Dragii mei, suntem la 13-a sesiune din studiul pe care l-am început cu peste 2 luni în urmă din cartea Ecleziast. Și aceasta este a 13-a sesiune din studiul acesta, probabil ultima, dacă nu cumva n-am să termin în ziua de astăzi. Astăzi am să discut, cu ajutorul lui Dumnezeu, concluzia pe care o trage Solomon la cartea aceasta, când vorbește despre frica de Dumnezeu. Și am să vă vorbesc ceva despre frica de Dumnezeu și despre o rudă a ei, dacă aș putea să spun așa, rușinea de oameni. Am să vă citesc sfârșitul capitolului 11 și apoi versetele din capitolul 12. Spune Solomon așa, lumina este plăcută și este bine pentru ochi să vadă soarele. Dacă cineva are parte de mulți ani, să se bucure de ei, dar să se gândească și la zilele de întuneric, că își vor fi multe. Pentru că tot ce urmează să vină este deșertăciune. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, veselește-ți inima cât ești tânăr, umblă pe căile dorite de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Izgonește orice supărare din inima ta, alungă răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Concluzia, spune Solomon în versetul 13, la tot ce ai auzit este aceasta. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui, căci aceasta este datoria fiecărui om, fiindcă Dumnezeu va aduce la judecată fiecare lucrare, tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Amin. Solomon începe sfârșitul cărții lui, un text care este foarte controversat adeseori și este interpretat în așa feluri diferite, depinde pe cine asculți. Vorbește despre tinerețe și vorbește despre bătrânețe și moarte. Și spune, dacă cineva are parte de mulți ani de tinerețe și de bătrânețe, dacă trăiește mulți ani, sfatul lui Solomon este să se bucure de anii pe care i-a dat, dar nu doar să se bucure de ei, ci să se gândească și ce se întâmplă după zilele tinereții sau după zilele puterii, când vor veni altfel de zile mai târziu. Și apoi vorbește el versetul acesta, care adeseori nu se interpretează așa cum este el scris. Spune, bucură-te tinere în tinerețea ta, veselește-ți inima cât ești tânăr, umblă pe căile dorite de inima ta, plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate astea te va chema Dumnezeu la judecată. Și, în general, felul în care predicatorii interpretează versetul acesta, ei spun, Solomon vorbește un pic în zeflemea aici, nițel, vorbește un pic caustic și spune, tinere, n-ai decât să te bucuri, dar să știi că dacă te bucuri de tinerețea ta, o vei păți până la urmă, că Dumnezeu te va lovi cu nuiaua. Și deci concluzia este să nu te bucuri de tinerețea ta, să nu-ți veselești inima cât ești tânăr, să nu umbli pe căile dorite de inima ta și să nu umbli pe căile plăcute de ochii tăi, că vei primi o judecată de la Dumnezeu. Textul nu spune lucrul ăsta. Spune, bucură-te, veselește-ți inima, umblă pe căile dorite de inima ta și plăcute de ochii tăi. Tinerețea este o parte a vieții care este un foc aprins. Și Dumnezeu a creat și tinerețea și bătrânețea și a creat frumusețe în amândouă perioadele acestei vieți. Și tinerețea este o perioadă explosivă a vieții, o perioadă de bucurie, de nădejde, de visuri, de greșeli, de căderi, de ridicări. Dumnezeu ne spune nouă tinerilor, vouă tinerilor, eu nu mai sunt chiar tânăr acum, dar ne spune celor tineri, bucură-te! Veselește-ți inima, trăiește-ți viața la maxim, umblă pe căile dorite de inima ta, plăcute de ochii tăi, numai în toate astea ia aminte la un lucru. Ia aminte ce-ți dorește inima, ia aminte ce caută ochii tăi, pentru că toate deciziile pe care le vei lua, la sfârșitul sfârșitului, când se va trage ultima linie, toate vor fi analizate și toate vor fi judecate de Dumnezeu. Nu înseamnă o judecată, nu înseamnă neapărat că vei fi condamnat. Sunt oameni care sunt judecați și sunt găsiți buni. Sunt oameni care sunt cântăriți și sunt găsiți cu greutate. Sunt tineri care și-au dus viața cu semnificație și n-au făcut umbră pământului degeaba. Sunt cei care au luat decizii corecte, cei care s-au bucurat în limitele bucuriilor pe care Dumnezeu ni le dă. Cei care și-au veselit inima după cum Duhul Sfânt le-a veselit. Cei care au căutat cu ochii și cu inima lor căile lui Dumnezeu și lor le spune Dumnezeu foarte simplu aici și foarte liber. Bucură-te de ce ți-a dat Dumnezeu, veselește-te de puterea spirituală pe care o ai. Umblă pe căile alea pe care Dumnezeu ți le-a pus în inima ta și care ți le-a pus sub ochii tăi și ar trebui și sunt plăcute ochilor tăi. În toate astea cântărește de fiecare dată și bagă de seamă ca lucrurile de care te bucuri, lucrurile de care te veselești, căile dorite de inima ta și căile plăcute ochilor tăi să fie cele pe care Dumnezeu le aprobă, pentru că toate acestea vor fi într-o zi judecate sau vor fi într-o zi cântărite de Dumnezeu. Nu vă spune Dumnezeu, nu vă trăiți tinerețea. Asta este așa o prostie. Tinerețea este unul dintre cele mai formidabile daruri pe care Dumnezeu le dă vieții unui om și este un dar care nu se mai repetă în viața aceasta de aici. Cine își pierde tinerețea a pierdut probabil cea mai frumoasă parte a vieții. Partea explozivă a vieții, partea în care visezi, partea în care ai curaj să încerci lucruri, partea în care ai o anumită naivitate și credință, partea în care ești foarte maleabil și Dumnezeu poate să lucreze cu tine, partea aceea a vieții trebuie într-adevăr trăită la maxim, dar trebuie trăită sub amprenta și sub ochiul lui Dumnezeu. Aici începe prima învățătură despre frica de Dumnezeu, care este la sfârșitul cărții Ecleziast. Frica de Dumnezeu începe cu cunoștința asta. Dumnezeu mă privește și Dumnezeu judecă căile mele, judecă lucrurile care sunt plăcute ochilor mei și inimii mele, judecă lucrurile de care eu mă bucur și le judecă și spre bine și spre rău, le judecă așa cum sunt ele. Și apoi vorbește Solomon, începe așa o poezie, o metaforă lungă, care vorbește despre partea cealaltă a vieții, capătul celălalt al vieții, bătrânețea și sfârșitul, și spune, până ajungi acolo, adu-ți bine aminte de Creatorul tău în zilele tinereții, până să ajungi la zilele acelea din urmă. Până să ajungi la zilele acelea din urmă, ține cont de tot ceea ce faci și de tot ceea ce gândești. Și vorbește despre zilele din urmă, în tot felul de metafore, vorbește despre soarele și lumina care se întunecă, despre norii care vin, despre paznicii casei, despre forța interioară, despre cei ce se îndoaie picioarele, despre cei ce macină dinții care s-au împuținat, despre cei care se uită pe ferestre ochii, despre ușile care dau la stradă și care nu mai prind sunetul așa cum prindeau înainte, urechile, despre frica deseori și panica care însoțește bătrânețea. Eu am trăit și în preajma bătrânilor, am stat și cu tatăl meu până s-a dus la Dumnezeu. Tatăl meu a avut așa o bătrânețe mai neobișnuită. El a fost un optimist, aș zice, a avut sufletul tânăr până în ultima secundă a vieții. El era în stare, el facă glume, în ultima noapte care a trăit, el a stat cu noi la o adunare de seară, la ora 9 sau 10 s-a terminat și la ora 2 noaptea s-a stins din viață. Lui îi mai ardea încă de câte o glumă, el a fost foarte optimist. Dar în general, bătrânii nu sunt așa. În general, au o anumită frică de sunete, de schimbări, de mișcări, de lucruri contradictorii și Scriptura aici redă așa de frumos și de metaforic partea aceea a vieții, sfârșitul ei. Și din prima parte și din a doua parte, Solomon vrea să ne învețe pe fiecare dintre noi, amândouă sunt sub privirile lui Dumnezeu și amândouă sunt cântărite de Dumnezeu. Și apoi el spune, ascultați concluzia la tot ce ați citit și tot ce ați auzit. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui, căci aceasta este datoria fiecărui om, fiindcă Dumnezeu va aduce la judecată fiecare lucrare, tot ce este ascuns, tot ce este bine și tot ce este rău. Concluzia, teme-te de Dumnezeu, capătă ceea ce Biblia numește frica de Dumnezeu. Ce este asta, frica de Dumnezeu? Trăim într-o societate și într-un anotimp al istoriei în care lucrurile astea sunt din ce în ce mai puțin gândit și din ce în ce mai puțin trăit. Omul parcă nu mai are nici frică de Dumnezeu, nici, cum zice Biblia, rușine de oameni. Și lucrurile stau destul de similar și în tărâmurile religioase. Ba, auzi astăzi predicatori peste tot spunând că frica de Dumnezeu este un lucru al trecutului și un om care trăiește sub har sau în Biserica lui Hristos, în Noul Testament, a părăsit orice fel de frică, incluzând frica de Dumnezeu. Și câteodată oamenii religioși și lideri religioși trăiesc o astfel de viață care arată că nu mai există frică de Dumnezeu acolo. Ce este frica de Dumnezeu? În Proverbe 1:17 spune: frica de Domnul este începutul înțelepciunii sau al cunoștinței, însă un nebun disprețuiește și înțelepciunea și sfatul. Spune mai târziu: frica de Domnul este începutul înțelepciunii, iar știința sfinților este priceperea. Frica de Dumnezeu este un început, prima treaptă a sănătății mentale a unui om. Când un om și-a pierdut complet sau într-o mare măsură frica de Dumnezeu, în termen medical, în engleză se zice insanity, sau se numește asta nebunie, adică a pierdut prima treaptă și primul lucru care ne facilitează gândirea rațională. Frica de Dumnezeu nu este ceva simplu și nici ceva ușor de obținut, deși este prima treaptă în inteligența unui om. În Proverbe 2 spune așa: fiul meu, dacă vei primi cuvintele mele și vei păstra în tine îndrumările sau sfaturile mele, dacă îți vei aplica urechea spre înțelepciune și inima spre pricepere, dacă vei cere înțelepciune, dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei dori ca pe argint și o vei căuta ca pe o comoară ascunsă, atunci de-abia vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu, căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă pentru cel drept și este scut pentru cei ce umblă în integritate sau în nevinovăție. El păzește căile judecății și protejează calea credincioșilor lui. Atunci vei înțelege dreptatea, nepărtinirea, integritatea și vei înțelege orice cale bună. Căci înțelepciunea va veni în inima ta și cunoștința va fi plăcerea sufletului tău, chipzuința va veghea asupra ta și priceperea te va păzi, te va păzi. Cumva, când eu m-am apucat să încep să învăț pasaje mai largi din Scriptură pe din afară, capitolul 2 din Proverbe a fost primul lucru pe care l-am învățat. Cumva asta mi-a scos Dumnezeu mie sub ochi. Și apoi, mai târziu, cu cei 4 copii ai mei, când au început ei să învețe Scriptura pe din afară, primul lucru care l-am pus sub ochi a fost capitolul 2 din Proverbe, care te învață cum să capeți comoara asta grozavă, care se numește frică de Dumnezeu. Și care, într-un limbaj foarte simplu și într-o definiție ultra simplificată, înseamnă abilitatea unui om de a relata, de a lega efectele sau lucrurile care îi se întâmplă de cauze. Și nu doar de cauzele vizibile, ci de a înțelege în viața lui voia lui Dumnezeu. Și de a băga de seamă mâna lui Dumnezeu în viața lui ca rezultat al felului în care el gândește și ca rezultat al felului în care trăiește. Adică de a vedea binecuvântările și presiunile pe care le pune Dumnezeu în viață ca rezultat al felului în care trăim. Omul care nu face corelația asta între cauză și efect, Biblia îl numește un om nebun sau un om care este legat la ochi, trăiește în complet întuneric, nu are prima treaptă sau primul element al logicii umane care se numește teamă de Dumnezeu sau cunoștință de Dumnezeu. În Noul Testament, în Luca 18, este un pasaj care spune așa: într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu era rușine. Două lucruri pe care le avea omul acesta, n-avea, sau care nu le avea, n-avea frică de Dumnezeu și n-avea rușine de oameni. Ce înseamnă asta și ce înseamnă cealaltă? Astea sunt ca două ziduri de protecție pe marginea unui drum care trece, să zicem, peste un pod. Știți cum este un drum peste un pod? Are niște balustrade de protecție, are una la dreapta și una la stânga, care te împiedică cumva, dacă din neatenție ai luat o razna, te oprește să zbori de pe pod și cazi în prăpastie. Frica de Dumnezeu este una din balustradele acestea și rușinea de oameni este cealaltă. De ce spune Solomon că este înmănunchierea tuturor învățăturilor? El spune aici, iată concluzia tuturor învățăturilor. Cu alte cuvinte, dacă uiți orice în lumea asta și ții minte asta, una, frica de Dumnezeu, vei ajunge la toate celelalte cunoștințe. Dar dacă uiți asta, tot ceea ce știi sau ce crezi că știi nu-și are rădăcină și stă cumva și plutește fără nicio fundație peste nimic. Frica de Dumnezeu este rădăcina înțelepciunii și rădăcina înțelegerii lui Dumnezeu. Este începutul înțelepciunii. Frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii pentru că ea învață pe om să asocieze circumstanțele vieții cu cauzele lor. De ce este neapărat nevoie de frică de Dumnezeu? A zice unul dintre motive banale care probabil că nu le-ați auzit. Oamenii în general încearcă să complice lucrurile. Standardele noastre de bine sau de rău, standardele omului de bine și de rău, sunt așa o țintă mișcătoare. Se schimbă după conveniență, se schimbă după cultura în care ești, se schimbă după vârsta pe care o ai. Ceea ce ai crezut că e bine și rău când aveai 10 ani, ți-ai mai schimbat până la 20 și ți-ai schimbat precis până la 40 și 50. Nu doar că se adaptează așa gingaș sau se finisează, câteodată se schimbă ceea ce crezi de bine și de rău, 180 de grade dezvine să și țipi. Ce era ieri o crimă oribilă, astăzi câteodată este un act de laudă și de valoare. Iar mâine, iară devine un lucru pe care scuipi. De exemplu, sclavia pentru zeci și zeci și zeci de ani în țara asta și sute și mii de ani în alte părți în lume a fost ceva foarte acceptabil. Oamenii justificau sclavia cu scriptura. Erau predicatori care aveau sclavi, oameni pe care îi robeau și justificau asta cu scriptura. Era ceva văzut foarte bun. Astăzi, dacă te duci undeva și spui că sclavia este bună, ești alergat cu pietre din sat. Păi bună dreptate, un om care vrea să înrobească un alt om este un monstru. Dar era o vreme când se credea că lucrul ăsta e foarte bun. Iar majoritatea timpului, în timpul istoriei omenirii, avortul a fost o crimă oribilă, cam în toate zonele lumii și cam în tot timpul istoriei, așa, cu pauze, pe aici și pe acolo. În ultimii 40 de ani, cel puțin în țara asta, avortul a devenit ceva acceptabil. Iar mai târziu a devenit ceva, nu numai că acceptabil, dar ceva de dorit. Și sunt cei care fac avorturi și sunt publicați în ziar ca niște eroi. Promiscuitatea sexuală era ceva condamnat. Oamenii ascundeau când umblau pe lângă moralitate, când își călcau promisiunile făcute soțului sau soției. Se ascundeau în general, se simțeau și ei vinovați, se ascundeau. Astăzi devine un factor de laudă. Homosexualitatea, când dacă cineva avea aberația asta psihică și avea o atracție, un bărbat față de un bărbat sau o femeie față de o femeie, întâi de toate că era undeva izolat, undeva ca un om care și-a pierdut mințile, după părerea mea, pe bună dreptate, dar în orice caz el însuși se ascundea, simțea că este complet în afara normelor normale de viață. Încetul cu încetul lucrul ăsta a fost acceptat și lucrul ăsta a fost, acum spune că noi trebuie să onorăm diversitatea aceasta sexuală, nu numai că să o acceptăm, dar să ne și bucurăm de ea. Deci ceea ce era oribil acum 40 de ani, acum toți trebuie să sărim în sus cu mâinile în sus și să aplaudăm. Și probabil că peste 40 de ani vom scuipa iar în direcția aceasta. Asta e problema cu răul și binele, care nu au un standard decât în om și în cultura umană. Problema însă este că binele și răul, de fapt, ele sunt elemente stabile care sunt definite de Dumnezeu și ele au consecințe, fie că tu ai de gând să crezi în ele, fie că nu ai de gând să crezi. Ar fi foarte ușor dacă noi am, dacă faptul că homosexualitatea a devenit dintr-o dată bună, să fie bună, dar nu e bună. Este devastatoare în continuare, fie că o aprobăm, fie că nu o aprobăm. Imoralitatea sexuală, chiar dacă o aprobăm, tot devastatoare este și acum. Dacă societatea este permeată de crimă, va avea aceleași rezultate dacă ea este aprobată sau dacă nu este aprobată. O societate bazată pe crime are aceleași rezultate, fie că ea condamnă crima în legile ei sau fie că o laudă. Rezultatele sunt tot aceia. O societate în care promiscuitatea sexuală este rampantă are aceeași consecințe, fie că ea este încurajată de lege sau nu. De exemplu, un om care bea alcool fără măsură va cădea în șanț beat, fie că trăiește în timpul prohibiției, când alcoolul era ilegal, sau fie că trăiește acum, când poate să bea cât alcool vrea, tot în șanț ajunge. Tot beat ajunge și când e beat, tot așa își bate nevasta și copiii acasă. Fie că societatea îl aprobă, fie că nu îl aprobă. Pentru că standardele de bine și de rău nu sunt la noi și în societate. Standardele de bine și de rău sunt la Dumnezeu și sunt absolut imutabile. Omul are nevoie să înțeleagă că bine și rău sunt definite de Dumnezeu. Și tot Dumnezeu generează consecințele care sunt ascunse în păcat sau în sfințenie. Asta, cunoștința asta și înțelegerea asta se numește frică de Dumnezeu. Adică recunoașterea exterioară și interioară că deasupra noastră există un Dumnezeu care a generat, care a proiectat, a zice, tot ce este așa cum este. Asta este una din barierele de protecție care cumva te împinge înapoi pe drum când ai adormit la volan și ești gata să zbori cu mașina peste pod. Bariera asta, frica de Dumnezeu, te ferește să cazi în prăpăstii de unde nu mai poți să te ridici. Și bariera asta îți mai dă ceva neașteptat. Apartenență la Dumnezeu. Când ai frică de Dumnezeu, înțelegi la un moment dat că aparții cuiva. Nu poți să ai frică de cineva fără să-i aparții. Un biet copil abuzat de tatălui, care este îngrozit de tatălui, știe un lucru. Îi aparține tatălui său și ar vrea așa de tare să scape. Tot așa, unul care își iubește soțul sau soția ca pe ochii din cap, știe că îi aparține. Lucrurile astea, și frica și iubirea, te pun într-o apartenență față de cineva. Și când ai frică de Dumnezeu, știi ceva foarte clar. Îi aparțin lui Dumnezeu, altfel n-aș avea frică de El. Și simți, nu ești orfan, nu ai căzut din lună, nu ești așa o buruiană care s-a întâmplat să crească pe câmp. Ești cu adevărat plantat, ești proiectat, ești dorit, ești căutat, ești al cuiva. Ești al lui Dumnezeu. Cineva te corectează, cineva te presează, cineva te împinge înapoi pe drum. Și asta este ceva așa de uriaș, așa de uriaș. Una dintre bolile cele mai grozave ale omenirii și ale tineretului în general în ziua de azi, ei nu mai știu cui aparțin. Sunt așa niște orfani în masă, în masă. Asta aduce cu sine un alt motiv, un altă binecuvântare, dependența de Dumnezeu îți dăruiește independență de om, într-o măsură uriașă. Majoritatea oamenilor care nu-L acceptă pe Dumnezeu, n-au frică de Dumnezeu, acceptă standardele omului și capătă frică de om. Cine nu are gândul la Dumnezeu va avea obsesia omului. Omul care în general nu se gândește la ceea ce se poate întâmpla din partea lui Dumnezeu, este adeseori obsedat de ceea ce îi face nevasta acasă, de aceea necazurile care le fac copiii, de persecuția șefului de la servici, de persecuția guvernului. Se creează în om atunci o dependență bolnavă de om. Te trezești, ce zice majoritatea? Vreau să fac ce zice majoritatea. Nu pot să fac față presiunii de grup. Nu cumva să fiu eu oaia neagră sau omul ăla care e deosebit. Sunt oare toți religioși în jurul meu? Merg și eu atunci cu ei la biserică. Nu vreau eu să fiu singur în familie care să fiu altfel. Cred toți ăștia de la facultate acum în evoluție? Foarte bine, cred și eu. Nu o să fiu eu primul care să spun că evoluția e o prostie de a dormi copiii mici. Cântă toți emancipare sexuală? Cânt și eu cu ei. Mă mut la corul de la biserică și cântă cei din corul din biserică sfințenia lui Dumnezeu? Atunci când și eu același cântec. Sunt toți colegii mei rebeli? și arată asta în felul în care se îmbracă, în felul în care vorbesc, în felul cum se comportă cu părinții lor, sunt și eu la fel. Este la modă să se fumeze, aprind și eu țigara. Astăzi nu mai este la modă să se fumeze. Stric țigara, mă apuc de trabuc, devin vegetarian, eu știu alte lucruri. În general, omul eliberat de Dumnezeu ajunge înrobit de om. Libertate de Dumnezeu de obicei înseamnă înrobire de om. Pe de altă parte, omul care are cu adevărat frică și respect de Dumnezeu scapă de frică de om. Din pricina că Dumnezeu este ceva gigant în ochii lui, omul devine ceva mai mic. În Scriptura spune, mă tem de Dumnezeu, ce poate să-mi facă un om? Știu că Dumnezeu este pe tronul său, spune în Psalmul 11, ce poate să-mi facă mie un om? Dintr-o dată, frica de om dispare, din pricina că am înaintea mea o frică mult, mult mai importantă, mult mai convingătoare și mult mai adevărată, frica de Dumnezeu. Este ceva care este bazat pe legea lui Dumnezeu imutabilă. Frica de Dumnezeu este acel parapet pe dreapta șoselei care te salvează de la căderea în prăpastia care se numește păcat și te salvează de la prostia care se numește frică de om. Fără parapetul ăsta, fără frică de Dumnezeu, omul își pierde direcția și își distruge cu adevărat viața și în general ajunge rob păcatului și ajunge rob altui om. Dacă vă simțiți dependenți de oameni și tot timpul cu frică de unul și de altul și tot timpul cu grija că ce o să-mi facă omul ăla și ce să mi se întâmple de la omul ăla, poți să știi un lucru sigur. Omule, ți-ai pierdut frica de Dumnezeu, altfel n-ai avea așa de frică mare de oameni. N-ai avea așa frică mare de oameni. Dacă simți la un moment dat că nu faci față păcatului și ispitelor și ai căzut și cazi, trăiești o viață dintr-o cădere într-alta, toți cădem. Dar dacă simți că treci dintr-o cădere într-alta și viața este în continuă o cădere morală, ți-ai pierdut ceva grozav, ți-ai pierdut frica de Dumnezeu care este o busolă pentru viața noastră. Bun, atunci de ce spune despre omul acela, judecătorul acela nedrept și a pierdut și rușinea de oameni? De ce mai trebuie și rușine de oameni? A zice rușinea asta de oameni înseamnă neapărat dependență de oameni, cel puțin într-o măsură oarecare. Puțini oameni acceptă dependența de Dumnezeu. Cum ar accepta atunci cu drag și conștienți dependența de om? Și parcă de-abia am spus că dependența de om nu este ceva prea înțelept. Atunci ce nevoie am de rușine de om? Problema care este aici vine din ce numește Scriptura idolatrie. Primul idol pe care omul îl are este el însuși. Eu sunt cel mai mare idol al meu. Eu am tendința să fiu Dumnezeul meu, plăcerea mea, voia mea, așa cum am citit în capitolul ăsta din Ecleziast, dorința mea, binele meu. Și dacă toate astea aș vrea să le extind nițel, le extind un pic dincolo de mine la cei ce sunt în cercul meu, familia mea, soția mea, copiii mei, biserica mea, prietenii mei, peste tot eul acesta mare care poartă numele meu. Dar eu sunt credincios, sunt un om credincios, zic eu, și euul ăsta ar vrea să facă și voia lui Dumnezeu. Și atunci există tendința să interpretez voia lui Dumnezeu după cum îmi convine mie. Citesc Scriptura și încerc să o modelez după cum este avantajos pentru mine. Hitler avea gravate numele lui Dumnezeu pe fiecare curea nazistă. Deși majoritatea nu este chiar așa dementă cum a fost Hitler, fiecare dintre noi îl interpretează pe Dumnezeu mai mult sau mai puțin subiectiv, în funcție de noi. Stai într-o biserică 10 ani și te lauzi cu învățătura sănătoasă care se dă acolo. Mâine te calcă pe picior pastorul. Cine știe ce nedreptate îți face? Și dintr-o dată, biserica nu mai este bună. Învățătura nu mai este pentru copiii tăi. Sunt deodată, vezi, sunt atâtea probleme în biserică încât nu se mai pot rezolva. Toată teologia parcă ți se schimbă. Și poimine ai găsit biserica ideală în care vei sta alte 10 luni fericit până când este ceva care nu-ți convine acolo. Ne schimbăm, a zice, și frica de Dumnezeu și cunoștința de Dumnezeu din pricina că suntem oameni și totul trece până euul ăsta al nostru. Astăzi ai anumite convingeri bazate pe ce ai înțeles din Scriptură. Mâine citești o altă carte. Eu mi-am băgat de seamă că sunt foarte puțini oameni, probabil unul din 10.000, care știu să citească. Adică să ia dintr-o carte ce este bun și adevărat și să respingă restul. În general, oamenii nu pot face decât ori una, ori alta. Ori resping tot, ori primesc tot. Și după ultima carte, imediat acum mi-am revizuit teologia de viață, felul în care îmi cresc copiii, ce educație le dau, ce limite îmi pun mie însumi și familiei, ce obiceiuri am, ce accept, ce resping, până la următorul autor. În exemplele mai extreme, omul sare de la o credință, de la credință chiar la ateism și apoi la superstiție și apoi iar la credință. În exemple mai dese, omul rămâne la credința de bază, dar schimbă felul de a trăi mai tot timpul. Din pricina asta, Dumnezeu ne-a dat un alt soi de barieră, un fel de plasă de protecție pe partea stângă a drumului. Aparținem unor oameni. Ce înseamnă că aparțin unor oameni? Cum adică aparțin unui om? Ce facem? Aduc sclavia înapoi? Cum să aparții altor oameni? Pe mine îmi vine greu să aparțin și lui Dumnezeu. Păi uite cum, eu sunt tată și sunt soț. Asta înseamnă că aparțin. Aparțin familiei mele, aparțin soției mele, fac parte integrantă dintr-o mică comunitate numită familie. Și asta vine cu anumite responsabilități, cu anumite așteptări, lanțuri, poftim dacă vreți. Sunt legat într-un anume fel de așteptările venite cu apartenența asta. Adică, cu alte cuvinte, am rușine de soția mea, de copiii mei, de tata, de mama, de bunicul și de bunica. De exemplu, nu umblu în pielea goală prin casă, îmi e rușine de bunica și de băiatul meu. Nu intru în relații ilicite, pentru că mi-e rușine de copiii mei și de soția mea. Și dacă aș intra din greșeală, încerc să mă ascund. Dar de ce mă ascund? De ce nu o fac în mod deschis? Pentru că mi-este rușine de soția mea și mi-este rușine de copiii mei. M-am ciocnit dintr-o dată de parapetul din stânga șoselei, am adormit la volan și m-am bubuit în parapetul din stânga șoselei, care mă împinge înapoi să nu cumva să zbor în prăpastie. Îmi este rușine, pentru că consensul general în familie este că tatăl trebuie să fie credincios soției și copiilor. Mi-este rușine să fac contrariul și dacă o fac, mi-este rușine să se afle. Apartenența la mediul ăsta, la familie, mă protejează, mă leagă, la fel ca o centură de siguranță la mașină, la fel ca șinele de cale ferată pentru un tren. Ce se întâmplă când nu aparțin unei familii? Nu am părinți, nu am rude, nu sunt însurat. Am cumva libertatea de a face o groază de prostii fără să-mi vine imaginea unei mame îndurerate, a unui copil care plânge, a unei soții izbite de o durere cumplită. Nu am asta. Sunt mai liber, nu am rușine de familie, de oameni. Sunt liber să zbor cu mașina drept în prăpastia din stânga mea și să mă bucur de zbor până ce mă izbesc de fundul prăpastii. Aparțin de asemenea unei biserici. Sunt foarte multe binecuvântări care vin de aici, dar asta mă și leagă. Să vă mărturisesc ceva ce sună ciudat venind de la microfonul unui predicator. Îmi vine câteodată să drăcui, dar ce să fac? Sunt cu frații și mă abțin. Păi este bine să mă abțin din pricina lor? Nu ar fi mai bine să nu-mi vină să drăcui? Păi sigur că ar fi mai bine, dar dacă mi-a venit deja asta în minte, e prea târziu. Însă frații de lângă mine mă opresc să acționez prostia care mi-a venit în cap. Adică am rușine de ei, îmi țin gura închisă. Sunt, să zicem, o fată. Am văzut rochia asta sexy la magazin. Vai, ce ochi ar face prietenul meu, soțul meu, prietenul alteia, soții de peste tot. Așa aș cumpăra-o. Și mă repet și o cumpăr. O pun pe mine, duminică dimineață, și mă uit în oglindă. Mă înțeapă ceva în inimă acum. Nu-mi vine, nu pot să merg cu ea la biserică, că e prea de tot. Se vor uita oamenii la mine, ciudat. Unii cu durere, alții vor zâmbi de prostia mea. Alții cu dorințe aprinse. Apoi știu că pastorul o să mă ia deoparte și mă facă cu ou și cu oțet. Mi-e rușine de românii ăștia care refuză să intre cum trebuie în societatea asta unde trăiesc, americană. Am descoperit acum ceva formidabil. Am rușine de oameni. Asta îmi spune ceva grozav de frumos. Îmi spune că aparțin unei comunități. Știu sigur că aparțin, altfel alminte nu mi-ar păsa de ei, la fel cum nu-mi pasă de părerea pigmeilor din Madagascar sau ălora de la Polul Nord. Nu sunt singur, nu sunt orfan, cuiva îi pasă de mine, sunt undeva, aparțin, slavă lui Dumnezeu că aparțin undeva. Am Facebook. Doamne, câte prostii am văzut pe forumul acesta. Eu conduc grupe de tineri și câteodată am obligația să văd cam pe unde sunt ei și atunci am Facebook. Și Facebook este chiar o carte deschisă. Cu ce se aseamănă? Facebook. Prima imagine care îmi vine în cap când mă gândesc la Facebook este camera de baie de la liceu din Scapuz, unde am fost acum 35 de ani. Am vrut să merg la baie și am văzut că niciun WC-ul nu avea ușă. Toată lumea din baia aceea mare trecea pe-n față și într-o secundă mi-am dat seama că aș putea sta acolo în baie 10 ani absolut degeaba. Imaginea aia îmi vine în minte acum când mă uit la Facebook. Acum 10-15 ani, dacă cineva publica despre un om ce văd eu azi pe Facebook, era dat în judecată. Era dat în judecată de el, de părinții lui și risca să fie și împușcat. Astăzi, omul singur își publică despre el, documentat cu poze și texte, cele mai stupide instanțe ale vieții. Parcă ar vrea să strige spre toată lumea golul și prostia din cap, pustiul din inimă. Nu este așa peste tot, dar în multe cazuri cam așa este. Am Facebook, ieri am fost la petrecerea aceea, vorbesc alegoric, și la petrecerea aia s-a cam luat o raznaniță, s-a băut, s-a ieșit din limite și să vezi ce poze am. Să vezi ce o să se holbeze prietenii la mine. Și mă gândesc să le pun acum pe Facebook. Dar mă gândesc, nițel, ce va zice mama care se roagă pentru mine în fiecare seară cu lacrimi și cu durere? Ce va zice tatăl meu care este deja bolnav de îngrijorare? Ce va zice pastorul meu care m-a sfătuit cât timp mergeam la biserică? Și atunci mă gândesc, știi ce? N-am să mai public prostiile astea. Ceva care nu arată cu adevărat ce este sufletul meu, nu arată nici credința mea, nici pe Iisus din mine. M-a oprit ceva. M-am ciocnit de parapetul din stânga pus de Dumnezeu acolo, numit rușine de oameni. Ce bine că m-am oprit. Nu doar că am scăpat de a deveni ridicol, ci am aflat un adevăr care era totdeauna acolo, dar care nu-l mai vedeam la un moment dat. Adevărul ăsta aparțin. Aparțin mamei și tatălui, aparțin bisericii, aparțin pastorului, fraților, surorilor, tinerilor ca mine din jur, aparțin bătrânilor care m-au văzut crescând în biserică și care m-au văzut că jucam rolul lui Iosif atunci de Crăciun. Sunt undeva, slavă lui Dumnezeu, nu sunt orfan. Randy Alcorn, un autor de aici, din Oregon, și nu doar el, au descris iadul în cărțile lor. Adică un om nu mai are frică de Dumnezeu, nu pentru că a ajuns foarte curajos, ci pentru simplu fapt că Dumnezeu nu mai este lângă el, în fața lui, în el. Dumnezeu pentru el nu mai este nicăieri, asta este iadul. Omul a ajuns într-un loc unde nu există astăzi încă în universul nostru, al oamenilor, un loc fără Dumnezeu, gol de Dumnezeu și de Hristos. Asta se numește iad. Ei descriu în cărțile lor un suflet care nu mai are rușine de oameni și nu pentru că a devenit cu totul nesimțit. Dar nu mai este nimic de simțit. Nu mai este niciun om cu el de care să-i fie rușine. Nu mai aparține nimănui. Nu mai aparține lui Dumnezeu și nu mai aparține nimănui, niciunui om. Este absolut singur. Este singur acum cu el, cu mândria lui, cu vinovăția lui, cu mânia lui. Este fără Dumnezeu și fără oameni în jur. Singurătatea cea mai înfiorătoare, care Scriptura spune, dă naștere la urlete de regret și la scrâșnirea dinților. Astăzi sunt oameni care au căzut în cea mai neagră noapte a sufletului. Trăiesc aici pe pământ fără frică de Dumnezeu și fără rușine de oameni. Trăiesc înconjurați de Dumnezeu, în fiecare particulă elementară care îi înconjoară. Trăiesc în mijlocul a 7 miliarde de alți oameni. Dar trăiesc ca și cum nici Dumnezeu, nici alți oameni nu ar exista. Condiția asta se numește moarte spirituală, atunci când existi doar pentru tine, nu aparții nicăieri, ești orfan. Și trăind așa, drumul ăsta imaginar la un moment dat devine o realitate și într-o zi acești oameni vor trăi condițiile pe care și le-au construit, fără Dumnezeu și fără oameni. Condiția asta se numește iad. Astăzi trăiești așa un mare har, aparții și dumneata cuiva. Ești înconjurat, uită-te în jur. Ești înconjurat de bunătatea și de asprimea lui Dumnezeu care te cheamă zilnic la pocăință și te cheamă zilnic înapoi acasă, în brațele lui. Asta înseamnă că aparții. Ai așa un dar imens de care adeseori nu-ți dai seama. Ai frică de Dumnezeu care îți pune piciorul pe prima treaptă a înțelepciunii, ai început să trăiești. Ești înconjurat și ești înconjurat de oameni care zâmbesc unii, care te mângâie, oameni care se uită urât la tine, care te privesc unii plângând, cei care te ceartă, cei care așteaptă să te ridici, ăștia care doresc să cazi și să nu te mai scoli. Foarte bine că ești înconjurat de toți. Aparții cuiva. ai căpătat un sistem de alarmă, se numește rușine de oameni, un fel de sistem nervos care te arde când pui mâna în foc, care doare când calci sculți pe un bec. Ce har ai! Simți rușine de oameni, mulțumește lui Dumnezeu pentru asta. Mergi acasă, repede, sărută pe mama și pe tata, pe frații mai mici, mai mari, pe bunicul sau bubunica. Dă un telefon celor ce au ochii pe tine în biserică și la școală și spune-le că ai o mare binecuvântare, că aparții lor și că ei aparțin ție. Aceasta ne spune Solomon la sfârșitul cărții Ecleziast. Ne spune concluzia tuturor învățăturilor și sâmburele și rădăcina tuturor învățăturilor, de unde ies toate celelalte învățături, este aceasta, frica de Dumnezeu, adică bagă de seamă în zilele tinereții tale că orice vei face, și bine și rău, este la un moment dat cântărit de Dumnezeu. Chemarea la pocăință este aceasta pentru fiecare dintre noi, este chemarea să recunoaștem din nou că în jurul nostru și deasupra noastră este forța aceasta, este persoana aceasta formidabilă, iubirea aceasta grozavă, față de care vom da socoteală fiecare dintr-o zi. De aceea Dumnezeu ne spune nouă, din nou și din nou, fiule, ți-am pus înainte viața și moartea, binele și răul. Alege viața și vei trăi. Amin.